Dějcích, zdravím všechny do Krumlova, Strakonic, Prachatic, celých jižních Čech a všude, kde si zapínáte tohle kázání. Sláva Ježíši, minulý víkend jsem sloužil v Brně na mládežnické konferenci, bylo tam počítám přes 200 lidí, který mladých, který byli hladoví po Ježíši a bylo to nádherný prožít ten čas s nima, sloužit jim. Tak, ale všude dobře, doma nejlíp. Tak to mám já se vám musím přiznat. Když to obědu různě, mám se dobře, ale když jdu domů, mám se nejlíp. Mám se nejlíp, sláva Pánu. Takže dneska budeme mluvit zase něco o Božím domě. O tajemství Božího domu, o tom, jak vzniká, jak je budován. Pojďme do Matouše 21.13. Tady Pán Ježíš učí. Řekli, je napsáno, můj dům bude nazván domem modlitby, ale vy jste z něj udělali doupělu pičů. Tady vidíte tajemné záměry Boží a pak to přijde k lidem, oni to vezmou do svých rukou a pak je z toho to, co je. A my tenhle rok budeme víc přemýšlet o Božím domě, o modlitbě a o tom, jak se nám podivuhodně daří udělat ze svaté věci doupělu pičů. A to proto, aby jsme to sami nedělali, protože to jde rychle. Stačí dobrý úmysl, pomoc Bohu z lidské síly a máme doupělu pičů. Na začátku většinou je dobrý úmysl, ale končí to nešťastně. Všechny ty ovce a holuby, co tam byly, měly pomoct těm uctívačům se k tomu dostat vlastně rychle. Aby mohli snadno dělat oběti. Cítíte, to je taková církev téhle doby. Uděláme, co můžeme pro ty křesťany, ať jejich oběť je co nejsnažší. Ať se jim dělají oběti co nejjednodušeji. A to je začátek problému. Oběť je obětí tehdy, když je to oběť. Když to něco člověka stojí. Já dávám takový obrázek. Ubohej, ale ono to stačí. Kdybych měl milion, dal Kájovi 1000 a nechal si zbytek, tak to je dar. A myslím, že Kájo mě bude mít rád. Prostě. Jo? Ale když si 1000 nechám a zbytek dám Kájovi, cítíte to? Cítíte, co mě zbyde? 1000. Co má Kája? Skoro všechno, co mám. To je oběť. To je oběť. Ale my dneska budeme přemýšlet o Božím domě. Jenom rychle, aby jsme naskočili. Boží dům na tomhle světě je důsledek vůle Boží a následně i vůle lidí, kteří se Bohu podávají. Církev Boží nikdy nezačínají od lidí. Církev Boží vždycky začíná od Boha. A pak se buduje i skrz lidi, kteří se k Bohu připojí. Je to důležité, aby jsme to věděli. Proč? Protože Boží dům je pro tenhle svět a systém tohohle světa něco nepřirozeného, nadpřirozeného, co dělá Bůh. Nebesa jsou nebesa Hospodinova, zemi dal synům lidským. Tady Bůh nemá co dělat, tady to patří. Rozhodne tady bydlet, tak vzniká zajímavý jev, který podle přirozeného řádu vlastně není přirozený. V čase, v kterém žijeme, to není přirozené. A Bůh to dělá od začátku nadpřirozeně. Začíná to tím, že Otec dá zjevení člověku o Ježíši Kristu. Jak říká Petrovi, tohle ti nezjevilo tělo a krev, ale Otec, který je v nebi. Člověk začne vidět Ježíše v pravdě, začne ho vidět víc než jenom filozofa, myslitele a dobro člověka. Začne v něm vidět spasitele. To neděláš ty, tvůj intelekt, to nedělá schopnost člověka. To nedělá dokonce síla přesvědčování některých služebníků. Tohle ten člověk musí vidět ve svém srdci. Víte, nejvíc to vidíte konflikt, když křesťanský děti nebo děti z křesťanských rodin začnou dospívat, tak mají potom takový zajímavý okamžik, kdy chtějí být sami sebou a být sami sebou znamená najít svoji víru v Ježíše. Protože žijou přirozeně z víry svých rodičů. A oni se od ní musí odpoutat, aby měli svoji. Proto se někdy stává, že se v uvozovkách děti křesťanů zblázní. To znamená odmítnou Boží věci. Protože chtějí najít sami sebe. A vlastně chtějí najít i Boha pro sebe. je to vlastně všechno v pořádku. Rodiče, nepanikařte, ale modlete se. Panika nikoho nespasí. Ale Boží moc ano. To patří k životu. Lidi musí mít svoji Boží víru, aby žili důstojně a byli plodní a nesli to, co mají přinést na tenhle svět. Oni jsou osobnosti od Boha. I tobě, rodiči, bylo to dítě daný. Musíme si to jako uvědomit. A v tomhle být nastavený a otevřený. Když byli malinký, tak jsme byli, byl pro ně Bůh na nebi a Bůh rodiče. Jak dospívají, Bůh rodič už není. Už neexistuje. Protože to dítě vidí všechny tvoje chyby, nedostatky, z první ruky. Řekni, takovýhleho Boha nechci. Já chci Boha, který mě má rád 24 hodin denně. Boha, který prostě neudělá chybu. Takže je to šok pro ty děti. Je to složitá psychologická změna. Oni jsou často naštvaný i na Boha. Bože, co jsi mi to dal za rodiče? Většina z nich si to nedovolí takhle říct, ale stejně si to myslí hluboko v sobě. Za co? A musí najít Boha ve svém životě. Musí najít Ježíš jako pána a to začíná církev. To otec dává to zjevení. Takže jestli jsi moudrý člověk, tak za svoji rodinu, za lidi, na kterých ti záleží, se modli, Otče, dej jim zjevení o Kristu. To nevyvolá žádný kázání, to nedá prostě žádný jiný podnět než Bůh Otec. Než Bůh Otec. A když takovýhle lidi, kteří vidí Ježíše v pravdě, se sejdou ve jménu Ježíš, jako dneska tady na bohoslužbě, my tu na prvním místě nejsme kvůli tobě. My jsme tu na prvním místě kvůli Ježíši. V jeho jménu. My tě rádi vidíme. No, některý víc, některý míň. Známe se. Sympatie, antipatie fungují. Ale to nejdůležitější je on na bohoslužbě. Je to služba Bohu. My tu nejsme kvůli službě lidem. My jsme tu kvůli službě Bohu. Posloužit Bohu, dát mu prostor. A v jeho přítomnosti Bůh působí a zachraňuje. Obnovuje a uzdravuje. V jeho přítomnosti může být náš život narovnaný, obnovený. Můžeme skrz dary Ducha Svatého přijmout moudrost, poznání, obnovu života. V jeho přítomnosti církvi se tu... Boží dům je, to není dům tvůj, můj, to je jeho dům. A choď do jeho domu s úctou a s bázní. Nejdeš domů, jdeš do Božího domu. A my nemáme, jakoby, a to je to tajemství, do církve jenom chodí, my máme spolu vytvářet. Kdo je veden duchem, je Boží dítě. A pán denně přidával církvi těch, kteří by byli spaseni. Bůh zachraňoval lidi a přiváděl do církve. Když se scházíme kvůli Ježíši, on je vyvýšen, on říká, já potáhnu lidi k sobě. Proto takhle to znovu a znovu říkám. Když mezi námi bude mít Ježíš Kristus velkou váhu, tak začne působit duchovní přitažlivost. I celý vesmír je tak postavený. Čím je těleso větší váhy, tím větší má přitažlivost. Čím víc je Ježíš ctěn a uctíván v Božím domě, ten dům se stane přitažlivým a bude táhnout Ježíš k sobě do církve lidi. Dalo by se říct, jak moc je, jak velkou váhu má Kristus v církvi, tak velká ta církev je. Protože to je mystická síla, tajemná síla Krista. A na nás jako Božím lidu je ho ctít a uctívat celým srdcem. A on, když bude uctíván a ctěn, tak začne táhnout lidi k sobě. Kam? Tam, kde je doma. Do církve. My musíme znovu oprášet vědomí, proč tu ta církev je. Takže to zjevení Otce o Ježíši, vyvýšený Ježíš, táhne lidi do církve mezi křesťanama. Duch Svatý vede do Božího domu, aby zapojil ty lidi v to tajemství církve. A další nadpřirozený jev je životní styl Ježíše Krista v životě věřícího. Ty můžeš v Ježíše věřit a žít si, jak chceš. Ale ten člověk, a tady nerozhoduje pohlaví, sociální postavení, minulost, tvoje, co jsi podělal nebo nepodělal, jestli dnes slyšíš hlas Božího ducha a nezatvrzuješ svoje srdce, Jestli dnes se rozhodneš být veden Boží ducha, ať jsi v jakýkoliv startovní pozici, jestli se dnes odvrátíš od cest hříšného světa k Ježíši Kristu, abys ho následoval, jestli se rozhodneš být jako on, učit se žít jeho životním způsobem, tak tě Bůh začne používat, ten životní styl ve tvém životě začne mocně působit a měnit lidi a budovat církev. Tomu jsme zatím letos došli, ohledně budování církve. A dneska jdeme dál a budeme mluvit o tom, jak se to dělá. Kdo staví církev? Kdo je zapojený v tom stavění? Pojďme porozumět, jak se staví církev. Téma dnešního slova je stavitel Božího domu. Protože aby církev vůbec byla na tomhle světě, jak ji musí prostě někdo postavit. Ono se to neobjeví jen protože chceme. Církev je stavěná, je budovaná. Církev se tu neobjeví jenom na základě přání lidí, ale na základě práce určitých stavitelů. Kdo nestaví, tak to nestojí. Je to důsledek úsilí a díla stavitelů, že stojí dům. Začíná to plánama, už to je spoustu práce, propočty, výpočty. A pak přijde vlastní práce, kde se to začne zhmotňovat, ten plán. Ale je to důsledek cílevědomé práce, je třeba mít stavitele. Takže pojďme si ujasnit, kdo je hlavní stavitel tohodle domu, který mu říkáme církev. Matouš 16. kapitola, verš 16 až 18. Šimon Petr mu odpověděl, ty jsi Kristus, ten syn živého Boha. Ježíš mu tedy řekl, blaze tobě, Šimone, synu Jonášův, protože toto ti nezjevilo tělo a krev, ale můj otec, který je v nebesích. A já ti říkám, že ty jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekla ji nepřemohou. Jak jsem minule řekl, tady je taková hříčka slov z originálního jazyka. Petr je Petr, skála je Petra. On neřekl, a ty jsi kámen a na té skále postavím svou církev. A on to postaví na zjevení o Ježíši v Petrovi, v tobě, v Kájovi, ve Zdence, v Petře, v každém jednom, kdo uctívá Krista v pravdě a v duchu. To zjevení o Ježíši je skála, na který Ježíš staví církev. Hlavním stavitelem církve je Ježíš Kristus. Nejsi to ty, ani já, je to Ježíš Kristus. Musíme si tohle uvědomit, když on nestaví, máme všichni průšvih. Pojďme se podívat do Žalmu 127.1 na tenhle princip. Teď jsem si vzpomněl, jak Dan říká, musíme chvilku počkat, si nalistujete ve své Bibli. Nebo ve svém mobilu. Nebo ve své... To je to samé. Žalm 127.1. Píseň stupňů Šalamounova. Pokud Hospodin nebuduje dům, marně se na něm namáhají stavitelé. Pokud Hospodin nestřeží město, marně bdí strážní. To je zásadní princip. Tady jsou vlastně dvě, je to ochrana a je to budování, ale dneska se zaměřujeme jenom na budování. Pokud Hospodin nebuduje dům, marně se na něm namáhají stavitelé. Takže základní předpoklad, aby stál Boží dům někde, je, že to staví Bůh. Že to staví Bůh. Tohle písmo nám i naznačuje, že vedle Boha stavitele jsou tu ještě jiný stavitele, bez kterých to taky nejde. Ale když tyhle stavitelé ličtí budou stavět bez toho, aniž by stavěl Bůh, tak to stejně vyjde na prázdno a bude to nakonec jenom průšvih. Kdy stavíme bez Boha? Já vám odkryju velký tajemství. Protože je to znovu a znovu a znovu. Vidím pokusy lidí stavět Boží díla a padá to, nebo se to vůbec neudrží. Máš dvě církvy základní motivace, které na nás jakoby tlačí, když chceme dělat oběť pro Boží jméno, pro Boží dům, pro Boží věci. Vidíme potřebu a chceme ji naplnit, nebo vidíme potřebu a hledáme Boha a jeho vedení, jak to naplnit. Někdo vidí potřebu a přestane vnímat a jak jen dokáže a umí, začne budovat. A já vám řeknu, to je špatně. Proč? Protože chudí a nemocní lidi, kteří nemají moc, budeme mít vždycky sebou. Těch bude vždycky dost kolem nás. Stačí otevřít oči a uvidíš lidi v potřebě. Víš, proč jich vidíš tak málo v potřebě lidí? Protože se málo koukáš, ne že jich je málo. Protože si možná zahleděn příliš do sebe. Stačí, když se rozlídneš po ztracených lidech kolem sebe, tak vidíš potřebu za potřebou a z toho by se zbláznil. Protože řekneš, to všechno je to tu rozbitý. Včetně mě. Jestli církev bude věc jenom potřeba, tak se uštveme a mineme vlastně ty boží záměry. Já vám řeknu, zkaženost světa a rozbitost světa je tak veliká, že ji žádný člověk nespraví. To rovnou zdej na začátku tohohle pokusu. Právě proto, jestli ale vnímáš, jsi citlivý člověk, vnímáš bolest. Já vám řeknu, co je mým hlavním motivem mojí služby, ať jsem zdrav nebo ne. Já jsem před lety se modlil v lesích. A já měl vizi, záblesk. Nejenom takovou o těch ohních. Já jsem během okamžiku prožil strašnou bolest lidí v jižních Čechách. Já jsem během okamžiku viděl týraný ženy, zoufalý chlapy, opuštěný děti v srdci, všechen chaos a bolest. Já myslím, že to omdlím. To byl okamžik, kdy já jsem myslel, že umřu. A já jsem si uvědomil, že to mi Bůh dal malinko nahlídnout, jak vidí tenhle kraj. Jenom, abych to přežil. A já jsem si tehdy udělal smlouvu. Já budu žít, aby se zachránil. Protože já nemám schopnost zachránit. Ale jestli mě bereš do party, tak já chci svůj život zasvětit to. Aby ty zničený lidi měli naději. Aby ty zničený lidi prožili spásu Hospodina. A něco to vede je hledat jeho. Protože já jsem pochopil. Já, Petr Petrášek, mám tolik slabostí a sám mám tolik bolestí, že bych nepomohl nikomu. Ale já vím, že když ho poslechnu, tak on bude mocně jednat. Protože Ježíš má jednu otázku k tobě, církvi. Naleznu víru na zemi? A co je skvělý, Ježíš řekl, i kdybys měl víru jako zrno hořčičné, malinkou, i kdybys měl malinkou míru přesvědčení v boží dobrotu a v moc kříže, tak to stačí, že se hnou hory. Tak to stačí, že Bůh bude hýbat horama. Haleluja. A to si říkám, tak to za to stojí. To za to stojí. Protože to není na velikosti mý osobní síly, charizmatu, já nevím co. Je to, že stačí, že mu budu aspoň málo důvěřovat. Aspoň málo se na něj spolehnu. Aspoň v malý důvěř řeknu, oče, kdybys byl tak hodný a jedna. Ale učení víry říká, musíš být srovnán. Ale ten otec, který prosil za toho svého syna, řekl, Ježíši, nikdo mu nepomohl. A Ježíš mu říká, mu to taky ho nešetřil. Jestli věříš, však to je možná věřící. Ale to řekl Ježíš a tam byl duch pravdy a on musel odpovědět v pravdě. On jednal na férovku, ten táta. Já věřím v podstatě, řekl, jak můžu pomoct mojí nevěře, protože věděl, že z téhle hrůzy, on měl zkušenost s tím dítětem už možná roky. On prostě volal, on se snažil, on investoval do jeho uzdravení, nic nepomáhalo. Tak se rozhodl být v pravdě s tím málem, co měl a to stačilo na ten zázrak. Haleluja. On je dobrý. Bůh není jako člověk. On nehledí na to, co je před očima, on hledí k srdci. Především střes a chraň své srdce. Buď férový před Bohem. Prostě nelekej se ani svých slabostí a někdy zkažeností svých myšlenek a emocí. Prostě mu to řekni. Prostě mu vylej svoje srdce a on bude jednat. Haleluja. On je dobrý. Sláva Bohu. Takže tady vidíme, že jestli on nebuduje ten boží dům, tak marně se snaží lidi. A já vás opravdu vyzývám na místě Kristově. Jestli vidíte potřebu, jestli máte cit, Ježíš to měl taky pohnut soucitem, se otevřela a začala působit zázračná moc. I Ježíš to viděl jako člověk, ne jako Bůh. I Ježíš v tom byl, v tom limitu. Je napsáno, když viděl toho Lazara v hrobě, ty stýraný sestry, to, ten celý žal, je napsáno, že zasténal. A najednou Boží moc začala jednat. Kdo s pláčem rozsývá, sklízí z prospěvání. Prostě není možný prostě prolamovat v duchu a jen se smát, jestli tam nejsou slzy, jestli tam není ta bolest, jestli tam není ten Boží pohled na tu lidskou bídu v tom služebníkovi, tak ten služebník to neuvolní. Dokonce Bible říká, i kdybych měl víru, která hory přenáší, ale lásku bych neměl, nic nejsem. Neutíkej od toho, co není jednoduchý. Bůh tě nenechá, tě nevystaví vlivům na tvoje možnosti, ale on nás učí být jako on. Být jako on. Takže nenechme se církvi strhnout potřebu, protože ta bude vždycky. Jestli v sobě ucítíš tak silnou touhu být součástí budování Božího domu, tak řekni, Bože, já potřebuji vizi, já potřebuji tvoje vedení. Já potřebuji tvoji inspiraci, já potřebuji, abys mě vedl ty. Takhle se to má stavět, protože takhle zveš Boha do toho svého stavitelství Božího domu. A pojďme se víc podívat, jak se staví. Víte, na Božím domě se, jako na každém domě, musí nejdřív nalézt materiál. 1. Petr, 2. kapitola, verš 4 a 5. Když přicházíte k němu, k živému kameni, zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, budujte se i vy jako živé kameny v duchovní dům, svaté kněžstvo k přinášení duchovních obětí vzácných Bohu skrze Ježíše Krista. Takže první základní kámen duchovní stavby je Ježíš, ten je vždycky na místě. A pak se musí stát něco s lidma, který prostě si nevybíráš ani ty, ani já jako pastor, to není na nás. Začne se něco dít s některýma lidma na tomhle světě. Je to napsáno ve Filipským 2.13. Vždyť ten, kdo ve vás podle své dobré vůle působí chtění i činění, je Boží, je Bůh, pardon, je Bůh. Tady vidíte nadpřirozenost téhle stavby. Bůh podle své dobré vůle v některých lidech začne působit, řeknou, tahle církev mě přitahuje. Já tady chci být. Jakou to má logiku? Nemá ten člověk, i najednou si myslí, že to je to správné místo pro jeho život. Je to vliv Boha v nás. Podle jeho dobré vůle, chtění i skutečné činění. Někteří lidi ani do té církve nechtějí, ale pořád je to tam táhne. Oni se nemůžou vyznat sami v sobě. Někdy mají sami vnitřní rozpor, jejich duše se nějak brání, ale jejich srdce je tam táhne. Je tam Boží chtění. Proto každý člen církve, ať patří do jaký, já mi to řekla, církev, kam tě Bůh dovede, je pro tebe nejlepší církev. Ne z toho, že tam nejsou chyby, ty jsou v každý církvi, ale protože jsi tam, protože tě tam přived Bůh. Já říkám tři nejzásadnější rozhodnutí v životě křesťana. Přijmout nebo odmítnout Ježíše, životní partner a církev, kde budu. To jsou tři nejzásadnější rozhodnutí Božího člověka. To ovlivní jeho celý pozemský život. Jestli bude šťastný nebo nešťastný. A vlastně i věčnost. Takže když v tobě otec zapůsobí, já, ta církev, to, mě to sem táhne. Někdy to jde samo, tady jsem doma, někdy jsou to zápasy, ale je tam to puzení, je tam to chtění. To dělá Bůh. My si nevybíráme členy církve. Já každého, koho připravuji ke členství, nebo když mluvíme o tom být členem v téhle církvi, tak nejdřív se je s těm lidem snažím vysvětlit hodnoty, na kterých stojíme, budujeme, aby poznali tuhle církev. A pak se s nima snažím a vést je k tomu, jestli je tohle to místo pro ně od Boha nebo ne. To musí oni najít. Do toho já nemám co kecat. Já se vám někdy přiznám. Když je období zmatku v církvi, tak já se vždycky snažím dívat s nadhledem a říkám Hospodinu, pane, to je materiál. Mě to tak jako uklidňuje. pane, to je materiál. Ale já jsem si ho nevybral. Ty jsi ho dodal prostě. To je ten nejlepší materiál, s kterým se dá pracovat na téhle církvi. Já se vždycky pokořuju. Já bych vybral jiný, pane. Během 10 let služby jsem měl i, já se vám přiznám, v krizi, že jsem o nějaký cihle nebo kameni říkal, pane, nechceš dát do jiný církve. Mě tu fakt nesedí v tomhle domě. Kam ho, ať se ho snažím umístit, kam chci, tak to tu ruší prostě. A já jenom vím, že on je hlavní stavitel. Já musím poslechnout. Já se musím pokořit a najít místo pro tu cihlu. Nebo pomoct tomu člověku najít to místo v té církvi. Protože já sám jsem stavební kámen. Já sám jakoby nejsem jenom ten, který to tu staví. Já chci, aby stavil on. Já si nemůžu vybrat materiál. To dělá otec tak, že způsobí chtění v lidech se připojit té církvi. To mě úplně přesahuje. A každý vedoucí musí být velmi pokorný v tomhle. Nebýt vybíravý, být pokorný. Musí třeba vzít ten kámen duchovní a říct, pane, co s tímhle? Jak to udělat? Bible říká, býváme bezradní, ale nezoufalí. Tím pozbuzuju každého vedoucího církve. To, že si někdy nevíš rady s tím, není zas tak největší problém. Důležité je se pokořit a nechat se vést Bohem. Protože on má plán a záměr s tím vším. Tady možná ty v tu chvíli nevidíme, ale on to zjeví v pravý čas. Takže jak pán Ježíš staví církev, výhradně to dělá on a dělá to buď přímo, on a člověk, anebo to dělá on skrze svoje služebníky. Tohle nám zjevuje nový zákon, jak se buduje církev. Vlivem přímo Bůh člověk, Bůh působí na toho člověka, ať je to chtění skutečně činění, doteky, vize, inspirace, posílení, moc, moudrost, poznání, dary Ducha Svatého. Dary povolání, Kristus dal některé. A potom Bůh používá lidi při budování Božího domu. Jedná skrze ně, skrze svoje služebníky. Když půjdeme do 1. Korinským 1, 23 až 24, tady je zásadní věc, jak Kristus sám buduje církev. Ale my kážeme Krista ukřižovaného, pohoršení pro Židy a bláznoství pro Řeky. Těm však, kteří jsou povolaní jak Židům, tak Řekům, Krista, Boží moc a Boží moudrost. Ježíš Kristus sám je Boží moc a moudrost při stavbě Božího domu, jimž je církev. A jak znovu říkám, ani se nesnažte budovat církev podle svých představ. Musíme být pokorní před Kristem neustále. Dokonce i ti z vás, kteří jste zralejší, hlavně si nemyslete, že protože jste pochopili něco z Božího království a z Boží strategií, že už to znáte. Já to ukážu na jednoduchým příkladem. Král David, člověk velkého srdce, uctívání Boha, jinak válečný král, divoký, když bojoval s Filistínama, tak byly dvě bitvy na stejném místě, zapsaný jsou. Ale jednou prostě čekal, že udeří a Bůh mu dal prorocký slovo, až budou šustit listí, vrhni se a vyhraješ. Poslechl, vyhrál. Po nějaký době byla bitva na stejném místě proti stejnému nepříteli, byl na stejném výchozí pozici, možná čekal, až to začne šustit a Bůh řekl, ne, tentokrát jinak. Jiná strategie. To říkám hlavně těm, kteří si myslíte, že to už tomu rozumíte. Musíme být stále pokorní. Stále vedení duchem. Protože ty strategie se můžou měnit, i když se zdá, že jsi na stejném boji. Změnil se čas, změnilo se období. Vemte si, jak na tom udělal chybu Mojžíš. Jenom mu Bůh řekl, bouchni do skály a vyšla voda. Po nějaký době mluv ke skále a on ji začal tlouct. A víte, co mu řekl Bůh? Kvůli tomu, že jsi neposlal. Že jsi nemluvil, ale tlouk. Ty nevejdeš do zaslíbení země. Protože ze své pozici toho generála Božího lidu si totálně selhal. Protože si neposlech, protože si to chtěl udělat, jak si to udělal poprvé. Takže zvlášť vy zralejší, buďme pokorní neustále všichni. A hledejme konkrétní vedení každou minutu svého života. To, že něco umíme a víme, ještě neznamená, že tohle Bůh zvolí při dalším zápasu, který je před tebou. Takže on je Boží moc a moudrost při budování Božího domu. A teď působení Krista skrz vyvolené Boží služebníky. V 1. Korinským 3.9 tady je napsáno důležitá věc. Velmi úžasná pro nás, obyčejní lidi. Jsme přeci Boží spolupracovníci, vy jste Boží pole, Boží stavba. Tam Pavel mluví v Duchu svatém o tom, jak i Bůh buduje církev. My jsme Boží, my spolupracujeme s Bohem na jeho stavbě, na jeho domu, aby jeho dům byl. Je to princip, který je třeba vzít vážně pro nás život. Bůh volá všechny, vyvolení jsou jenom ty, kteří poslechnou. A teď jak to funguje? Když se podíváme, jak buduje Bůh církev skrz lidi, tak jsou tam stavby vedoucí a dělníci, jak na normální stavbě. Když budeš zkoumat nový zákon, k ničemu jinému nedojdeš. Židům 13.17. Poslouchejte ty, kdo vás vedou, a buďte podajní, neboť oni bdí nad vašemi dušemi jako ti, kdo budou muset skládat účty. Ať to mohou dělat s radostí a ne se vzdycháním. To by vám přeci nebylo prospěšné. Takže Bůh dává do církve, vedoucí církve, oni bdí nad dušemi svěřených lidí, ty vedoucí ví, nad kým mají bdít, Bůh jim v tom dá jasno. A jejich motivací je holý fakt, že jednou budou stát před Kristem a on jim to všechno spočítá. Takže to, co potřebujete církvi vůči svým vedoucím dělat, je se modlit, aby žili v pravdě, protože to pak stačí. Oni žijou s takovou bázní, že se bojí dělat chyby. Z jednoho prostého důvodu. Jednou jim to Bůh všechno spočítá. Ať dělali dobré nebo zlé. Já vím, že to zní možná pro některý z vás divně, ale to je pojistka pro církev, aby tam vlastně ji nevedli manipulátoři. Prostě, jestli chceš, aby vedoucí naší církve nebyli manipulátoři, tak se modli, ať žijou blízko s Ježíšem. Protože tohle vědomí, že jim to Ježíš sečte, bude tak silný, že oni si dvakrát rozmyslí každý rozhodnutí, který budou dělat pro církev. A tady je napsáno, že je prospěšné, když oni vedou a dělníci poslouchají. Tak je to pro ně všechny prospěšné. Je to ku prospěchu. Boží dům je budován. Vidíte, když vidíte stavby vedoucího, který, jak je tady napsáno, vzdycha, uzdychanýho vedoucího. Jako když takyho vedou, a on to fakt funguje. Já když jsem to studoval, jsem říkal, to je neuvěřitelný. Fakt vidíš vedoucí a on tak jako chodí. Poslouchejte, hezky. Fakt to normálně funguje. Takže jestli tvůj vedoucí moc vzdychá, tak je to celý špatně a nakonec z toho bude průšvih pro všechny. Naopak, tady je napsáno, ať to mohou dělat s radostí a ne se vzdychání. Jakmile tvůj vedoucí, když má něco dělat, má tu atmosféru radosti, tak je to dobrý. Proč? Protože ví, odkud a kam jde. Protože má od stavby mistra největšího jasný plán a dělá to, co má dělat. Toho naplňuje radostí, ovoce ducha je po lásce hned radost, je veden duchem, je inspirací, je vitální, prostě jde do toho, je odvážný, protože spolupracuje s Bohem, protože ho to baví, protože ho to naplňuje, protože řekne prostě přidavači dones tvárnici a on nepřinese prostě šroubky. Protože zařve Malta a říká, dojdi si sám. To pak začne vzdychat z toho všeho. Jak to mám postavit? Na jedné straně je pod tlakem vize, kterou mu Bůh dal, a na druhou stranu má tam lidi, kteří pořád reptají. Ten vedoucí z toho se začne vzdychat jenom. Fakt, jakmile uvidíš uzdychaného vedoucího, hned se začni modlit. Hned se začni modlit za něj i za církev, protože průšvih je na cestě pro celý Boží dům. protože začneme stavět tam, kde má být kámen, dřevo, kde prostě má být zlato, tam je sláma a je to totální průšvih. A největší bomba je, akor my Češi, jeho Češi jsme experti, co mi má druhý co kecat do života, že jo? Všechno má svoji míru, i to vedení duchovní samozřejmě, ale víte, co se stane s církví, kde ovce vedou? Zvlčí. Zvlčí. Když Bůh dává pastýře a vedoucí, tak se modleme církvi, ať jsou věrní, ať jsou blízko Ježíši, ať je v nich to vědomí, že budou souzeni za každý rozhodnutí, který dělají, a ať vylejvají svoje srdce, protože oni jsou úplně stejní jako každý jiný v té církvi. Jsou to obyčejní lidi, kteří mají chvíle, kdy to jde, pak jsou chvíle, kdy to nejde. Mají chvíle, kdy jsou úspěšní, mají chvíle krachu. Jsou to úplně stejní lidi. Akorát, že si Ježíš vybral k něčemu jinému. A to není ani o tobě, ani o mně. To je o něm. Na závěr řeknu takový příklad, když to funguje. Ideální příklad, takový základní princip, jak to funguje. Když staví Ježíš, staví služebníci, vedoucí a staví dělníci. Skutky 16, 9 a 10. Tady je pravděpodobnost začátek církve ve Filipech. Dokonce máme v Novém zákoně jeden list do Filip. To bylo jedno město řecký, kam bych to umístil, prostě tam. To není teď důležitý. Já to vidím na mapě, ale to je bez té mapy je to složitý. Každopádně, jak tam začala církev? Skutky 16, 9 a 10. Pavlovi se pak v noci ukázalo vidění. Nějaký makedonský muž stál a prosil ho, přijď do Makedonie a pomoc nám. A jakmile uviděl to vidění, ihned jsme usilovali o to, abychom šli do Makedonie, přesvědčeni, že nás Pán povolal, abychom jim kázali evangelium. Takže na tom místě byla lidská bytost, která měla oheň od Hospodina a volala, Bože, jednej na tomhle místě. A pak tu byl Boží spolupracovník, stavby vedoucí, Pavel. A pak tu byli dělníci, ten jeho tým. A tady vidíme, že on byl blízko Ježíši. To je důležité, aby vedoucí trávili dokonce víc času v Boží přítomnosti, než v přítomnosti s lidma. Jeden z hlavních problémů duchovních vůdců, zvlášť na západě, že oni jsou tolik s lidma a s podnětma tohodle světa, že právě vedou pro potřeby, který vidí, ale ne kvůli vedení, který jsou vedení, protože jsou tak málo s Bohem. Já to mám rozdělení takhle. Na hodinu služby lidem, 2 hodiny v Boží přítomnosti. Já jsem to pochytil od těch andělů, kteří jsou blízko Bohu. Oni mají 3 páry křídel. 2 se zakrývají a uctívají, jenom jedny je drží jako ve vzduchu. Takže makají ze třetiny a 2/3 uctívají Hospodina. Když jsem to jednou četl a jsem říkal, takhle to budu dělat. Já nejsem anděl, ale já se nechám poučit. Oni jsou ti nejblíž a dělají to nejlíp, protože se odsaď nevyhodil jako satana. To znamená, že to dělají dobře. Prostě ze 2/3 svých možností tě uctívají a jenom z 1/3 to udržují nějak v provozu. Prostě. Moje největší služba není kázat ani zpráva. Moje největší služba je přímluva a modlitba. A jestliže jsi povolán jako vedoucí, tak musíš velmi zvýšit svůj čas Boží přítomnosti, studiem a meditací slova. Protože jinak povedeš na základě potřeby, ale ne vedení Ducha Svatého. Ta potřeba má totiž taky moc přitahovat. Ona prostě začne tě zaměstnávat. Ona ti začne diktovat, jak máš uvažovat, jak máš mluvit, jak máš jednat. A tebe pohltit to musíš, protože teď. Třeba pro mě byl velký zlom. Lidi mi zavolali, říkali, já mám průšvih. A první, co všechno jsem nechal a jel jsem. Teď, když mi zavolají, řeknu, a jak velký je? A jak velký je? Takže já mám průšvih, já už 3 roky tady prostě to dělám špatně. A on zrovna dostal nějaký záchvat to řešit a říkal, když to počkalo 3 roky, tak ještě týden nebo 14 dní to vydrží. Já vám to řeknu na rovinu, já chci, abyste se trošku potrápili, když nejde úplně o život hned. Proč? Protože písmo říká, ještě jste se až do krve nesprotivili hříchu. Jestli ti teprve došlo průšvih, v kterým jsi a nejde zrovna o život, ještě to počká týden, 14 dní, tak já radši počkám. Aby tvoje srdce bylo pokořené, aby jsi byl ve svém postoji opravdový, protože podstatná změna tvýho a mýho života nevzniká jen proto, že jsi nadšenej. Ať je to emoce pozitivní nebo negativní. Je to proto, že přijdeš sám k sobě jak marnotratný syn a řekneš si, já mám opravdu průšvih a já to chci řešit. Víte, některý vedoucí právě, nebo křesťani, vidí bolest člověku a hned ho rvou v uvozovkách duchovníma práškama. Ale to je jako s touhle s horečkou. Víte, proč je horečka v těle? Horečka vlastně uzdravuje. Ona zabíjí ty špatný organismy, který trápí. Jestli to první je, že srážíš horečku, tak to děláš vlastně špatně, protože bráníš tělu, aby se nastartovalo samouzdravující mechanismy. Samozřejmě, když ta horečka je 40+, tak už je třeba radši do toho vstoupit. Stejně jako když je nějaký průšvih života a řekneš si, no já ho v tom nenechám, že jo? Protože už je to moc. Ale někdo má 38 a hroutí se svět. Nehroutí. Ještě dej si čajík s citrunkem. Prostě lehni. No to půjde. Je to moudrost. Modlete se za moudrost pro vedoucí, aby opravdu byli vedený duchem a ne potřebou, protože potřeba je pořád nějaká. Ale jestli něco opravdu potřebujeme, jeho přítomnost. Jeho jméno je Šalom. Jeho jméno je Harmonie. My potřebujeme, aby ta bytostní harmonie s nás prostupovala mezi stvořitelem a stvořením a tam se rodí uzdravení nemocí, tam se rodí prosperita života, tam se v téhle harmonii to je. 3. Jan, milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdrav, tak jak prospívá tvá duše. Tam jsou, to je ta podstata. Amen. Takže Pavel měl vidění, řekl to jako stavby vedoucí dělníkům. Co řekli dělníci? Pavle, já ti nevím. Pavle, to je daleko. Pavle, nemáme moc peněz prostě. Pavle, já ti fakt jako mluví se tam divně. Nemluví tam židovsky. Jestli Makedonie, samý Řekové. A znáš ty Řeky, co nám Židům udělali? Přečti si knihu Makabejským. Ne, oni úplně reagovali jinak. A jakmile uviděl to vidění, i hned jsme usilovali o to, abychom šli do Makedonie, přesvědčeni, že nás Pán povolal, abychom jim kázali evangelium. Ne Pavla, neřekli, Pavel, to je tvůj problém. Pán ti, máš vizi, tak si to udělej. Ne, on to vyhlásil, já vidím, Bůh ke mně mluvil. A řekl, nás Pán povolal, jdeme makat na Božím díle. Boží spolupracovníci. Pavel nevzdychal, Pavel se smál. A šli do toho. A vznikla církev. Sláva Ježíši. Takže to, o čem jsem chtěl dneska mluvit, Kristus staví církev, která je Božím domem, z životů svých učedníků a za jejich přispění. Amen. Haleluja. Nebeský Otče, já ti děkuju za to, že nám odkrýváš tajemství svého království a své církve. Pane, já ti děkuju, že nás voláš jenom, nejenom být svědky toho, co děláš, ale být tvoji spolupracovníci a spoluúčastníci tvého díla. Já tě prosím, ať tato moudrost do nás zapadne, nejenom do našich myšlenek, ale do našich životů, do našich srdcí. Ať Boží moudrost je to, co je naší moudrostí. A ať náš vztah církvi a život v církvi je podle tvé dobré vůle, Pane. Amen. Amen.